Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit e 13 korrikut tituit kryesor, Papa Leoni 14 kremtoi sot lutjen e Engjëllit të Zot me besimtarët të mbledhur në sheshin e Liris në Castel Gandolfo, ku u transferua të dielën e kaluar me 6 korrik për një periudhë pushimi veror deri me 20 korrik. Pas lutjes së Engjëllit të Zotit, thirrja e re e Papës për paqen në botë. Të mërkurën e kaluar në Castel Gandolfo, Papa Leoni 14 kremtoi meshin e parë për kujdesin ndaj krijimit në projektin Borgo Laudato Si në Castel Gandolfo. Gjithnjë me 9 korrik në Castel Gandolfo, Papa Prevost priti në audiencë presidentin e Ukrainës Zelenski e ofroi gatishmërinë e Vatikanit për negociatat midis Ukrainës e Rusisë. Zhvillimi i inteligjencës artificiale duhet të shoqërohet me respektin për vlerat njerëzore dhe shoqërore, pohoi Papa Leoni 14 në mesazhin e tij drejtuar pjesëmarrësve të takimit Inteligjenca Artificiale për të mirin 2025 mbajtur në Gjenevë. Të moshuarit janë nithesar për të zbuluar, për të respektuar e ndihmuar. Këtë e pohon Papa Leoni 14 në mesazhin për ditën e 5 botërore të gjyshërve dhe të moshuarve që do të kremtohet me 27 korrik të ardhshëm. Dhe rubrika tona të së dielës meditoj me ungjillin dhe shejtore të javës. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Leoni 14 vazhdon të jetë me pushime në Castel Gandolfo, rezidenca verore e papëve pranë Romës. Sot ai kremtoi meshën orën 10 në famullinë e Shën Tomas së Villanovës, një relike të cilit e mban në kryqin e varur në qafë. Më pas në mesdit, tha lutjen e Engjëllit të Tenzot me besimtarët e mbledhur në sheshin e Liris të qytetës laciale. Ati shenjë bëri sërish thirrje për paqe, veçanërisht në Ukrainë e në lindjen e mesme.
Si dihet, gjatë pushimeve verore, papnore, audiencat e përgjithshme të së mërkurës pezullohen, por të mërkurën e kaluar, papa kremtoi në Castel Gandolfo e pikërisht në projektin Borgo Laudato Si dëshëruar nga parasit i Francesku, meshën e parë për kujdesin ndaj krijimit. Në fjalën e tij, Papa Leoni nxiti të dëgjohet britma e tokës dhe të varfëve e të mobilizohen mendjet dhe përpjekjet që e keqja të kthehet në të mirë, padrejtësia në drejtësi, lakmia në bashkim. Të shumta fatkeqësitë shkaktuara nga teprimet njerëzore denoncoi ati shejt Prevost, i cili kërkoi kthesë, sepse vetëm një veshtrim kundrues mund të ndryshoj marrëdhëniet tona me botën e krijuar nga Zoti dhe të na nxjerrë nga kriza ekologjike, nënvizoi Leoni 14.
Po të mërkurën, Papa priti në Castel Gandolfo presidentin Ukrainas Volodymyr Zelenski. Biseda ndërmjet tyre u përqendrua në urgjencën e rrugëve të drejta dhe të qëndrueshme drejt paqes, me dialogun si rrugë preferuar. Leoni 14 shprehu dhimbjen për viktimat e konfliktit ruso-ukrainas dhe inkurajoi çdo përpjekje për të liruar të burgosurit. Zelenski u kujtoi gazetarëve se i kërkoi sërish selisë së shenjtë ndihmë për riadhësimin e të miturve ukrainas çuar me forcë në Rusi dhe siguroi impenjimin e tij për t'i dhënë fund luftës. Ati i shenjtë shprehu edhe një herë gatishmërinë e Vatikanit për të shërbyer si vend bisedimesh për paqen.
Në një mesazh të nënshkruar nga sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, me rastin e samitit Inteligjenca Artificiale për të mirën 2025, mbajtur nga data 8 deri në 11 korrikun e kaluar në Gjenevë, Papa Leoni 14 përsërit nevojën për administrimin global të teknologjive të reja. Ndërsa Papa e njeh aftësin e inteligjencës artificiale për vepruar shpejt dhe fryqëm, ati shet tekson se nuk mund ta zëvendësojnë shoshitjen morale të njeriut dhe pasurinë e marrëdhënieve njerëzore. Zhvillimi i inteligjencës artificiale duhet të shoqërohet me respektin për vlerat njerëzore dhe shoqërore, u kërkoi Papa Leoni 14 ekspertëve të fushës që mblidhen periodikisht në ndërtimin e OKB-s për të reflektuar mbi të ardhmen e teknologjisë së inteligjencës artificiale për ndikimin e saj në botë e për aspektet etike të lidhura me të.
U botua të njëjtën më 10 korrik mesazhi i Papës Leoni 14 për ditën e 5 botërore të gjyshërve dhe të moshuarve që kremtohet më 27 korrik. Papa u vënthiri e kishave në territor dhe institucioneve kishtare të nisin revolucionin e kujdesit, duke vizituar dhe duke u marrë me të moshuarit, të cilët nga ana e tyre janë të thirrur të dëshmojnë shpresën. Vizita tek të moshuarit është takim me Jezu Krishtin, na liron nga indiferenca dhe vetmia, thekson ati i shenjtë. Pikërisht mbi këtë mesazh reflekton zëvend sekretari i dikasterit të Selisë së Shenjtë për laikët, familjen dhe jetën, që organizon ditën botërore të gjyshërve dhe të moshuarve, im zot Dario Gervasi, në një intervistë me mediat e Vatikanit. Pleqëria si thesar për të zbuluar, mendësia e integrimit për të zhvilluar, praktikat e mira për të realizuar e për të ruajtur, programet baritore për t'i përfshirë në shoqëri ata njerëz që nuk kanë mundësi të lëvisin. Këto disa nga pikat kryesore të reflektimit të tij, për të cilën im zot Cervasi komenton.
Sot ekziston një kulturë e ashtu quajtur anti-aging, anti-plakje, e cila në realitet është një pikpamje jo e qelluar, sepse plakja është proces i pandalshëm. Përkundrazi, perspektiva e Papës, ashtu si ajo biblike, i jep çdo moshe vlerën e vet. Prandaj pleqëria është një fazë e çmuar e pasur me thesare për të zbuluar, si dituria grumbulluar në jetën e jetuar dhe njohuria besnikrisë e Zotit përjetuar gjatë viteve të gjata.
Që këto pasuri të mos shkojnë kot, cilat propozime baritore mund të kontribuojnë në nxitjen e përfshirjes së vërtetë të moshuarve në jetën kishtare?
Le proposte possono essere tante, a partire dalle più semplici che sono la visita.
Propozimet mund të jenë të shumta, duke filluar nga më të thjeshtat, si një vizitë të familjes ose një kohë dëgjimi të dëshmive të atyre që janë më në moshë, por edhe jetimi i kremtimeve, daljeve e vizitave, pra të ngjarjeve duke përzier e përfshir pranin e të moshuarve me atë të familjeve me fëmijët, në mënyrë që gjyshrit të jenë gjithmonë të integruar. Sigurisht që ka shumë praktika të mira rreth rrotull, prandaj është e rëndësishme që të moshuarit të jenë vërtet në qendër të jetës së kishës dhe të vazhdojnë të jenë aty ku edhe tashmë janë, pjesë aktive e bashkësive familitare.
Sidomos në verë, të moshuarit janë të harruarit e mëdhenj të qyteteve të shkretuara pasi njerëzit shkojnë me pushime, por përshtypja përgjithshme është se në shoqërinë e rendimentit dhe të fitimit, ata perceptohen si të padobishëm.
Ecco, questa è veramente un'idea malsana che dobbiamo invece combattere.
Kjo është vërtet një ide e smur që duhet ta kundërshtojmë për të rikuperuar kuptimin e jetës. Të shoqërosh këtë të fundit me prodhimin është degraduese për humanitetin ton. Personat e moshuar na kthejnë në një dimension të bërë nga mirënjohja, nga dhurata, mund ta shpenzojnë kohën pa menduar për dobin a për fitimin. Me bujarinë e tyre ndaj më të rinjve, të moshuarit i bëjnë ata më të fortë. Gjërat pra mund të bëhen së bashku, aty ku ka të moshuar ka një më shumë e jo një më pak.
Në çë mënyrë marrëdhëniet ndërmjet brezave mund të ndihmojnë në përdorimin e teknologjisë dhe në transmetimin e fesë?
Giovani certamente possono aiutare gli anziani anche a entrare.
Të rinjt mund të ndihmojnë të moshuarit të hynë në botën e teknologjisë dhe ata që janë më në moshë mund të ndihmojnë të rinjt të humanizojnë jetën moderne. Brezat e rinj e kanë të vështirë t'i lartojnë sy drejt qellit, drejt Zotit. Pra, sa e bukur është një gjyshe që shoqëron një nip në kish dhe mëson të bëj shenjën e kryqit. Ose të dëgjosh një gjysh që duke folur me niprit thot u bëft vullnesa e Zotit. Nuk ka mënyrë më të mirë për të mësuar fenë të rinjve e niprve.
Cilat janë udhëzimet për të përgatitur për takimin e 27 korrikut?
Ja, preparacione la giornata mondiale degli anziani che diciamo contiene
ne pragun e dite se afert botrore te gjyshërve dhe të moshuarve kemi shpërndar një program me lutje, materiale dhe ide liturgjike të menduara për të përfshirë e bërë pjesëmarrës njerëzit në famullitë kishtare kudo në botë. Pastaj ata persona që nuk do të mund të marrin pjesë personalisht në kremtimin e ditës së afërt botërore të gjyshërve të moshuarve për shkak të distancës, ata që nuk mund televizin sepse banojnë në shtëpi për të moshuar ose do ta jetojnë kremtimin në qendrën ditore ku kalojnë kohën. Për të rinj, vizitosh një të moshuar përfaqëson vërtet një mundësi takimi me dëshminë e Zotit që jeton në të, në të moshuarin. Kështu ta përqafosh një të moshuar është si ta përqafosh Zotin. Në këtë kuptim, Papa Leoni na thotë se të moshuarit na ndihmojnë të shpresojmë, madje edhe ata vetë kanë mundësinë të shpresojnë gjithmonë.
Si dikaster i selisë së shenjtë për laikët, familjen dhe jetën, çfarë nismash keni në plan?
Sarà un convegno internazionale che sarà una delle iniziative.
Një konferencë ndërkombëtare do të jetë një mundësi tetorin e arshëm për të reflektuar mbi disa aspekte të rëndësishme të jetës së të moshuarve, nga spiritualiteti te kultura e hedhjes e menjanimit, duke kaluar në përrolin brenda bashkësive të kishtare. Kemi filluar tashmë e vazhdojmë ta bëjmë një seri takimesh në nivelin kontinental përmes lidhjes online, pra Zoom, me përgjecit e zyrave për të moshuarit të konferencave i peshvore të botës. Kështu, pak nga pak, po rritet një ndërgjecim i ri për t'i part moshuarit si shenja shprese.
Javës kaluar, Papa Leoni XIV i dërgoj një letër falenderimi primatit të Kishës Ortodokse të Shqipërisë, fort lumturisë të ti Joanit. Papa shpreh mirënjohje të thellë për afërsinë vëllazërore dhe dashurinë e dëshmuar, duke e vlerësuar pjesëmarrjen e fort lumturisë së tij dhe të delegacionit shqiptar në meshën e fillimit të papnisë, si simbol të fuqishëm të unitetit të fesë dhe të vëllazërimit të krishterë. Leoni XIV thekson nevojën për të forcuar impenjimin e përbashkët për unitet, pajtim dhe harmoni në një botë gjithnjë më të ndarë. Të përtrejim angazhimin ton për të promovuar bashkimin ndërmjet gjithë të krishterëve dhe të punojmë së bashku për paqen në botë, bëhet thirrje në letër. Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës. Njerëz të papërsosur e të prekur nga mëkati, të gjithë ne nga njëra anë, nuk jemi të sigurt për çka është e mirë dhe e drejtë. E nga ana tjetër, na qëllon shpesh të mos jemi gati për të bërë mirë. Kjo është arsyeja për të cilën Zoti na jep urdhrimet. Hebrejt kishin më se 500 rregulla e ligje, sipas të cilave organizonin jetën dhe qëndrimet e tyre. E në Ungjillin e së Dielës së 15 gjatë vitit kishtar, marrë nga kreu i 10 i Shën Lukës, një nga dietarët e ligjit përpiqet ta kap në gabim Jezu Krishtin. Por Jezusi e bën të përgjigjet vetë pyetjeve që i shtron ai. Eja se si.
Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Lukës. Në atë kohë u ngrit një dietar ligji dhe me qëllim që ta provojë e pyeti Jezusin: Mesus, çka duhet të bëj për ta fituar jetën e pasosur? Çka shkruan në ligj? I përgjigjë Jezusi: Çka lexon atje? E dietari përgjigjë: Duaj e hyjnë Zotin tënd me gjithë zemën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë fuqin tënde dhe me gjithë mendjen tënde, e të afërmin tënd por si vetë veten. E Jezusi tha: Miru përgjigje, vepro kështu dhe do të jetosh. Por ai, duke dëshëruar të përligjej, e pyeti Jezusin: E kush është i afërmi im? E Jezusi vazhdoi e i tha: Një njeri po zbriste nga Jeruzalemi në Jerihon era ndër Cuba. Këta e plaçkiten, e rrahën dhe iken e lanë veç gjallë. Rastësisht, po ase rrugë po zbriste një prift, e pa, ju shmange vazhdoj rrugën. Po ashtu edhe një levit, kur arriti aty e pa, ju shmange dhe vazhdoj udhën. Kurse një samaritanas, duke udhëtuar, kur edhi tek ai dhe e pa, pati dhimbje për të, ju afrua. Ja lidhi plagët duke ja pas larë me verë e me vaj. Pastaj e vuri mbi shtazën e vetë dhe e qoj në bujtin e u kujdesua për të. Të nesërmen, nëzori 2 denari ja dha pronarit e bujtines dhe i tha, mu kujdes për të dhe qka të shpenzosh me shumë do t'i jap kur të kthehem. Cili prej këtyre të treve, thot mendja, u dëftua i afërmi i atij njeriut që ra ndër Cuba, a i përgjigje Jezusit, a i që pati mëshirë për të. Hajt pra, i tha Jezusi, e bëj edhe ti kështu.
Të lutemi së bashku. I ke zgjedhur me kujdes, o Jezus, personazhet e kësaj shëmbëllëtyre. I lejë të kalojnë së pari Cubat dhe fatkeqin gjora në dorë, skenë që përsëritej shpesh në rrugët e pasigurta të asaj kohe. Pastaj mbritën aty njerëz të denjë për vlerësi me nderim, meshtari dhe leviti, tepër të zënë nga punët e tyre për të ndalur e për të ndyer me gjak. E së fundi, vure në skenë të huajin, heretikun, të padenjin, samaritanin që shihi me dyshim. Çka bëri ai, duhet të ketë qenë e befasishme dhe të ketë hapur jo pak të lashe. E po, sepse vetëm ai, samaritani, ndjen dëmshuri, hum kohën e vet për të shkretin e gjakosur, i fashon plagët, e çon në një vend të sigurt, e hollësi jo e pakt, vë dorën në portofol. Faleminderit o Jezus për këtë samaritan e për të gjithë samaritanët e historisë, për të njohurit e të panjohurit, pikërisht si ky, të cilit nuk ja dim as emrin, as moshën, as fytyrën. Faleminderit o Jezus për të gjithë ata që smendojnë dhe aq për veten, për sigurinë personale, për emrin e tyre të mirë, por rrezikojnë seriozisht, sepse e marrin për zemër fatin e çdo njeriu që e shohin si të afërm.
Shenjtorët e javës, sipas kalendarit kishtar.
Sot e diel 13 korrik, Kisha Katolike Romake kremton të dielën e 15 gjatë vitit kishtar, ciklit e 3 sipas kalendarit liturgjik të kishës. E gjithnjë me 13 korrik kalendare kishtar përkujton Shën Enrikun e dytë perandor, Shën Ezdrën, skrib e Shën Silën, nxënës i Shën Palit. Nesër e hën 14 korrik kalendare kishtar përkujton Shën Kamilin de Lelis, meshtar, themelus i shërbëtorëve të të smuarve të kamilianëve e motrave kamiliane. Të martën me 15 korrik kalendare kishtar përkujton Shën Bonaventurën nga Banjo Oregjo, i peshgjev e dietari kishës, teolog i mistik i madh franciskan. Të mërkurën me 16 korrik kisha do të kremtoj festën e Zojës së Karmelit, që tradita e kishës ndërshqiptar e një me emrin Zoja Karm. Po me 16 korrik përkujtohet edhe Shën Maria Magdalena Apostel Virgjër, themeluse motrave të shkollave të krishtera të Mshirës. Të ejten me 17 korrik kalendari kishtar përkujton Shën Marcelinën Virgjër, motër e Shën Ambrozit i Peshgjëv, Shën Aleksin dhe Shën Leonin e 4 papë. Të premten me 18 korrik kalendari përkujton Shën Emilianin Martir, Shën Bruno në Senjit i Peshgjëv dhe Shën Federikun. Të shtunën me 19 korrik kalendari kishtar përkujton Shën Simakun Pap dhe Shën Makrinën. Të dielën e ardhshme me 20 korrik kisha katolike do të kremtoj të dielën e 16 gjatë vitit kishtar, ciklit e 3, si pas kalendarit liturgjik, e gjithni me 20 korrik kalendari kishtar përkujton Shën Apolinarin, i peshgjev i Ravenes e Martir, Shën Elin Profet e Shën Aurelin e Kartagjenes.
Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë, dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.